må nesten, ja, samle meg litt. Men det er så mye tanker som surrer rundt i hodet på en fra tid til annen om altså sånne dumme tanker om at han ikke er verdig. Og, altså sånn, skal du liksom stelle deg opp? Du har jo ikke ting på stell, liksom, men så er Guds kraft så mye større enn det. Det var bare veldig, veldig godt. Men jeg håper at du har det bra. Og hvis ikke du har det bra, så er du velkommen allikevel. Og da er det bra at du er her. Ja. Ok. Tema for den måneden her har du kanskje fått med deg. Det er nestekjærlighet. Og jeg skal snakke om det. På en måte. Forrige søndag så var ikke jeg heller, men jeg har hørt litt på det som ble sagt om det lyset som vi har i oss. Guds lys som er iboende i oss, og det er jo utgangspunktet for vårt liv. I dag har jeg en overskrift som heter så mye som «Hvordan være Guds bønnesvar». Når vi snakker om nestekjærlighet, så handler det jo om at det er noe vi gir. Og vi er jo litt opptatt av bønnesvar, vi som ber. Og i veldig mange settinger så er vi opptatt av hva Gud svarer for noe. Noen ganger er vi fornøyd med det vi får som svar, andre ganger så vet vi ikke om vi har fått noe svar i det hele tatt. Og ja, det liksom ligger mye i det her med å få et bønnesvar da. Og fokuset i en sånn, hva skal jeg si, kalle runddans eller noe sånt, er jo hva jeg kan få. Du er mottaker hele tiden. Og det er fint å være mottaker, men det er veldig fint å være en giver også. Så vi skal se litt i dag på hvordan jeg og du kan være svar på noens bønner. Rett og slett. At vi er et bønnesvar. Og da er vi ikke lenger i første omgang en mottaker, men vi er en giver. Og i mange tilfeller så kan vi faktisk endre noens tilværelse ved å være et bønnesvar for noen. Og vi kan være noens opplevelse av Gud som nær. Som nærværende. Og det finnes jo ulike måter Gud gir et bønnesvar på. Og han er jo på en måte ikke styrt av noen type regler, eller den spør om det, da gjør vi sånn. Den spørte om sånn, da gjør vi sånn. Men Gud er levende. Altså han er, ja, bruker det som trengs. Og i dag så skal jeg trekke fram tre ting, praktiske ting, på måter man kan være et bønnesvar på. Og nummer én er å hjelpe noen med praktiske oppgaver eller gi gaver. Det kan være et bønnesvar for noen. Og det kan virke som en bagatell i det store og hele å skulle være et bønnesvar da, med å hjelpe folk med praktiske ting. Men Gud, han er opptatt av hele mennesket. Han begrenses ikke av det vi tenker på som en åndelig verden, eller en åndelig delen av oss. Vi er sammensatt av ånd, sjel og legeme. Men de påvirker hverandre. Det er ikke sånn at du bare kan liksom gi føde til én ting. Vi er sammensatt, og alle de tre tingene påvirker oss. Gud har skapt oss sånn. Så det er ikke så rart at det skal også funke sammen. Paulus skriver til filipperne i Filipperbrevet 4, 10-18. Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere endelig har kommet til slik velstand igjen at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært meg å være fornøyd med det jeg har. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slik samfunn med meg, at det ble ført i regnskap over gitt og mottatt. Men nå har jeg mottatt. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter og jeg har fått gaven dere sendte meg med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham. Filipperne, de sender en gave til Paulus med nødvendig innhold, som Paulus blir så glad for. Og tenk på det her som vi driver og samler inn nå også. Det er en praktisk ting, det er noe vi, det er en gave vi sender. Og Paulus, han var nok en type som tålte ganske mye. Altså, jeg tenker på Paulus. Jeg tror det hadde vært krevende å leve sammen med Paulus. Jeg ville ikke hatt han som mann. Jeg er veldig glad for min milde mann. Han var ganske hardfør, for å si det sånn. Og han tålte mye. Men han skryter av filipperne fordi at de sender denne her kjærlighetsgaven til ham. Han er så takknemlig. Det betyr så mye for Paulus. Det er en kjempeoppmuntring at filipperne har tenkt på Paulus og tatt seg bry med å sende den gaven til ham. Det sier han til dem. Han har lært seg å leve uten, men han blir så glad og oppmuntret når han får den gaven. Og det gir en opplevelse å være inkludert i et fellesskap. Det at noen har tenkt på deg, og at noen bryr seg om deg. Det ligger ikke bare i de her, altså gaven i seg selv, men at faktisk noen har tenkt at nå sitter Paulus der og der, eller nå sitter noen andre der og der, og vi vet at de har det tøft. Så nå tar jeg meg bry til å kjøpe inn det og det, og sende av gårde. Det ligger mye mer enn bare selve gaven i det. Det ligger så mye omtanke og kjærlighet. Det er mange eksempler i Bibelen på praktisk hjelp og gaver og det som dekker fysiske behov. Jesus sitt første under er også en sånn praktisk greie. Veldig, veldig praktisk. Når han gjør vann til vin, så er det er ingen som blir helbredet, det er ingen som blir forkynt noe som helst. Men han ordner en praktisk ting i et selskap. Veldig verdslig. Veldig menneskelig, egentlig. Men Jesus ser nytte av det. Det står i Johannes 2,11 at han på denne måten åpenbarte sin herlighet, står det. Det er ganske stort ved å gjøre en praktisk ting. Så praktisk hjelp kan være et bønnesvar for noen. Og noen kan rett og slett oppleve at de ser Gud gjennom det. Og se hans herlighet. Vi Vi må ikke glemme det at i veldig mange tilfeller, og kanskje faktisk de fleste, så er det, når Gud skal gi et svar til oss mennesker, så er det nettopp det å sende hjelp gjennom andre mennesker. Jeg har i hvert fall ikke opplevd at Gud i egen figur kommer hjem til meg med et svar på min bønn. Jeg har opplevd altså kjenne Guds kjærlighet og alle herre her, det har jeg, men veldig ofte så kommer hjelpa gjennom andre mennesker. Til og med din og min frelse måtte skje gjennom et menneske. Har du tenkt på det noen gang? At det var ikke Gud som på en måte, altså det var jo Gud, men han måtte bli menneske for å gi deg og meg frelse. I Filipperbrevet 2 kan vi se det her, fra 5-7. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for øvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så Gud, han sender frelse gjennom et menneske, et bønnesvar egentlig for hele verden. Det samme står om i Hebreerbrevet 2:17. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. Han måtte ta på seg en menneskekropp, en menneskeskikkelse. Så det er viktig å se at selv om vi er mennesker, så er det ikke noe hinder fra å være Guds hjelp til noen. Hvis vi hver gang venter på englesang eller skriften på veggen, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt, liksom, nå må du Gud gi et sånn tydelig signal. Gjerne skriv på veggen hva jeg skal gjøre for noe. Jeg tror alle kristne på et eller annet tidspunkt er der hvor at de skal ha det så klart og tydelig, da. Men så er det ofte sånn at det kommer kanskje gjennom et annet menneske. Og kanskje er det menneske deg. Tenkte jeg det? I Johannes 1:14 så står det at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Jesus ble et menneske for å utføre en Guds handling. Og der er vi også. Vi trenger ikke være liksom redd for at vi skal handle i kjødet. Det er sånn der skremselspropaganda fra kanskje noen år tilbake, men kanskje noen tenker på det nå, liksom, jeg kan ikke gjøre noe i kjødet. For da er du synda, liksom. Og det er en misforståelse at vi ikke skal handle ut ifra oss selv, men vente på noe tegn eller et eller annet som skal skje. Men det å vandre og handle og virke i kjødet handler om å ha et hjerte, at hjertet og fokuset er på feil plass. Det handler ikke om at du og jeg gjør noe ut ifra oss selv, på en måte, altså ut ifra vår menneskelige natur. For Gud har jo skapt oss som mennesker. Det står at i Rombrevet så står det at kjødets atterå er død. Da blir man liksom livredd for at man skal gjøre noe i kjødet, for da er man ferdig, liksom. Men hvis du går til din nabo eller og hjelper han med et eller annet, eller om du kjøper en blomst til noen, eller et eller annet sånt, så bringer ikke det død selv om du kommer på det selv. Det er kjærlighet bak det. Det er Guds språk. Og så blir vi også inspirert av, altså de tankene vi får er jo gudsinspirerte. Selv om ikke du liksom fikk et brev i posten med hilsen Gud. Så å bruke inspirasjon og innskytelser og handle på tanker om å være noe for andre, det handler om, da handler du ikke i kjødet. Det er Guds hjerte, det er Guds språk, det er Guds kjærlighetsspråk. Ordet er ikke lenger et menneske som er iblant oss. Ordet har tatt bolig i oss og er legemliggjort i deg og meg. Det står i Rombrevet 10,8 at ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Og det er jo det samme ordet som var hos Gud, og som var Gud, og som ble til kjød. Det ordet, det samme ordet, er nå inni oss. Og det ordet er ikke bare ord som vi snakker, men det er også handlingene våre. I noen tilfeller så er også en utøvelse av praktisk hjelp. Det kan være en utløsende faktor for at du også får ditt bønnesvar. Det kan dekke dine behov også. Og det at du er et bønnesvar kan faktisk bli din redning. Tenk på den nære historien om den samaritanske kvinnen ved brønnen. Hva er det hun gjør for noe? Jo, hun hjelper Jesus med å ta opp vann. Det er en praktisk hjelp. Hun drar opp vann til Jesus. Og det er det som skal til for at livet hennes blir forvandlet. Hun tenkte nok ikke over at konsekvensene ville være så store. For at hun, det er ikke bare hun som blir redda av den handlingen, men det er en hel by. Det at hun ga det her vannet til Jesus, det hadde som følge, ikke følgefeil, men følgehjelp. Så vi vet jo aldri hvilke konsekvenser det kan ha når vi gir til andre. Men det kan faktisk forandre våres liv også. Like mye som de som får den praktiske hjelpen, eller den gaven, eller ja. Så det var nummer én. Nummer to er å bli sendt med et budskap. Og det høres veldig svevende ut. Og det kan oppleves utrolig krevende å skulle oppsøke noen andre med den hensikten at jeg har en hilsen fra Gud. Jeg har noe til deg. For det første så overskrider man gjerne en sånn, hva skal jeg si, en sånn privat sfære. Altså du kommer hjem til noen, eller at du overrumpler noen med et budskap som du, det er du som har kontrollen da. Mottakeren har jo ikke noe han skulle sagt på en måte. Så det er en ting som kan være litt utfordrende. Og så er det også noe med det å sette seg i førersetet i Guds bil. Her kommer jeg på vegne av Gud og skal si deg noe. Budskap fra Gud. Det kan være veldig, veldig skremmende. Og det er lett å tenke at man er ikke verdig og alt det greiene der. Og så, ja, det kan koste litt da. Og det tror jeg faktisk Peter må ha kjent på når han skal til Cornelius. Altså i tillegg til at det var helt hårreisende at han faktisk oppsøkte en hedning, så skulle han også gi et budskap som var helt imot det han var vokst opp med, og den forståelsen han hadde av Gud. Og, altså det var helt, helt vilt det han skulle si til Cornelius. At Gud er for alle, også hedningene. Det reiv skikkelig i Peters skinn. Og da tror jeg nok han ble litt usikker. Er dette meg selv, eller er det Gud? Så når man leser den, jeg skal ikke lese den, men det kan man jo lese selv, men jeg tror nesten at Peter diskuterer mer med seg selv enn han diskuterer med Gud. Han er veldig usikker på om han skal dukke opp hos Cornelius. Men han gjør det. Man har helt sikkert tenkt, det her kan ikke være Gud. Han sier jo noe helt annet enn det jeg har hørt før og har lært og alt. Jeg må jo høre syner, alt jeg på å si. Men det var Gud, og han gikk og ga det budskapet til Cornelius som ble frelst. Og hele hans hus. Jeg har vært i flere situasjoner hvor jeg har liksom selv også kjent på det her. Det koster så mye da, å skulle gi noe. Og det trenger ikke alltid være sånt Gud sier. Men det kan være oppmuntringsord, eller det kan være trøst, eller det kan være mange ting da, som du kommer på vegne av Gud. Men jeg husker spesielt godt en gang hvor, det er mange, mange år siden, det var når jeg var gravid første gangen. Og da bodde jeg på Sørlandet. Og der hadde jeg en venninne som også gikk gravid. Og vi hadde termin omtrent på samme dag. Og vi gledet oss og hadde liksom delte forventninger da, til denne store tida som lå foran oss. Og så kom dagen hvor jeg fødte min første. Og det gikk jo bra det. Og så får jeg også høre at min venninne også har fått et barn. Og så går det 2 dager og så mister hun barnet. Og livet blir snudd på huet. Og det er jo sjokk. Og i tida etterpå så er det jo veldig forståelig at hun hadde problemer med å møte meg. Og, for jeg sitter jo hjemme med en baby, det gjør ikke hun. Og jeg visste ikke helt hvordan skal jeg forholde meg til henne, hvordan skal jeg liksom møte henne. Altså jeg vet hun er i sorg, og jeg er kanskje ikke riktig personen. Kanskje i denne situasjonen til å være den som trøster. Men jeg hadde et veldig ønske om å være det. Så etter en god stund, det har gått ganske lenge, så bestemmer jeg meg for at jeg skal skrive noen ord på en lapp. Og så tror jeg også jeg bakte en julekake eller noe sånt nå, og så gikk jeg og hang det på døra der. Og så hørte jeg ikke noe mer. Tenkte, ok, dette er mitt hjerte, gjort i kjærlighet. Jeg gjør det. Og så, jeg husker ikke heller hva jeg skrev, men det var til trøst da. Og så går det en stund, og så får jeg en henvendelse fra mannen hennes, som jeg også kjente, for jeg jobbet litt sammen i et gartneri. Og så sier han at han takker så mye for de ordene. Han hadde finnet lappen ute på gårdsplassen, og da hadde det gått ganske lenge. Han hadde finnet den lappen ute på gårdsplassen, og det hadde gitt han så stor trøst. Så tenkte jeg, altså, ja, timingen var ikke god, men vinden hadde tatt dette her brevet eller et eller annet, og da hadde fløyet gått, og han fant det den tiden han skulle ha det. Og det ble til trøst for han da. Så Gud virker selv om vi er klønte eller gjør det, kanskje har vi ikke liksom timet det riktig, men Gud brukte det likevel da. Og det ble til trøst for dem. Man skal være litt så forsiktig med å si at Herren sa, eller på en måte så sier Herren, men det er aldri feil å komme med oppmuntring og trøst. Det er aldri feil å komme med kjærlighet til noen. Det er Guds språk. I Markus 16:15 så sier, gå ut og forkynn evangeliet for skapningen. Og hva er evangeliet? Jo, det er Guds kjærlighet til mennesker. Det ligger masse i evangeliet. Så det var nummer to, å komme med et budskap. Nummer tre er tilstedeværelse, besøk og støtte. Man kan liksom tenke at ja, selvfølgelig det å komme med budskap, det er bønnesvar, liksom. Guds ord, det er det viktigste. Men det kan også være det å stå ved noen side under tøffe tider, eller komme på besøk i et desperat øyeblikk, eller rett og slett bare være tilstedeværende over tid. Det kan være et bønnesvar for noen. Jeg kan si det at jeg har bedt om det flere ganger, håpet at noen kunne komme innom. Spesielt hvis du har mye sånn uro, angst, redsel for ting, hvor du ikke tør å gå ut selv, som jeg opplevde veldig mye av når jeg var, i hvert fall mye når jeg var yngre. Det der å bli sett at noen ja, kommer innom deg, det betyr så ekstremt mye. Paulus skriver til korinterne i 2. Korinter 57. For heller ikke da vi kom til Makedonia hadde vårt kjød noe ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid, og inni oss var det frykt. Høres ikke veldig ålreit ut. Men Gud som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom. Tenkte han fikk besøk han. Ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv har blitt trøstet med hos dere. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var og hvor nidkjære dere var for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. Så Paulus som har det så fælt, det er bare strid og uro og frykt og alt det som ikke er godt. Han blir så trøstet ved at han får besøk. Det kommer en som er glad i en innom, og det betyr så mye. Tenk deg at bare et lite besøk kan endre noens liv. Det kan være et bønnesvar for noen. Du kan være den som kommer med et godt budskap for en elendig, som forbinder et sønderbrutt hjerte og som bringer trøst til en sørgende. Det står det om i Jesaja 61, 1-2. Det kan vi gjøre. Hvis du vet om noen som sitter hjemme, eller du vet om noen som kanskje har mistet noen, eller andre ting, tenk deg det, at bare et besøk av deg en liten stund kan være som om det er Guds trøst. Det kan være et bønnesvar. Jesus, han var veldig, veldig opptatt av det her. Han brukte tid på å besøke folk og ta seg tid til en prat. Når Jesus stopper opp under treet der Zacchaeus sitter, så er det nettopp det han tilbyr. Lukas 19,5 så sier Jesus: Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag vil jeg besøke deg der du bor. Det er alt Jesus sier. Skynd deg ned, Zacchaeus, i dag vil jeg besøke deg der du bor. Og så tenkte jeg på det her, at når han sier der du bor, liksom, ja, hvor ellers skal du besøke meg? Men så tenkte jeg, kanskje ligger det noe mer i det, kanskje er det... Han sier liksom noe sånn som at jeg vil komme, altså, du trenger ikke å pynte på ting. Jeg vil komme og se alt, hele deg. Når jeg kommer hjem til deg, så trenger du ikke å legge skjul på ting, eller du trenger ikke å, ja. Jeg vil se hele deg, Zacchaeus. Det betyr ingenting at du har gjort det eller det. Jeg vil besøke deg akkurat sånn som du er. Det tror jeg faktisk ligger i de ordene her. Jeg vil komme hjem til deg akkurat sånn som akkurat der hvor du er nå, akkurat sånn som du har det nå. Så da vil jeg komme, sier Jesus til Sakkeus. Og for Sakkeus så var det akkurat det han trengte å høre. Da snur han med en gang, og så skal han gi tilbake alt han har tatt, og han skal liksom gjøre opp for seg i bøtter og spann. Bare fordi at Jesus sier i dag, vil jeg komme hjem til deg, Sakkeus. Så det trenger ikke å ligge noe forventning til, altså, det blir ikke gjort noe store under, eller Jesus kom ikke med noe veldig budskap til Sakkeus. Men han sier, jeg har tid til deg nå, jeg vil se hele deg. Jeg vil være sammen med deg i dag. Jeg tror Sakkeus følte seg så sett og verdifull, at han liksom da med en gang hadde lyst til å gjøre endringer på hvordan han levde. Kanskje hadde livet til Sakkeus fra tidlig vært preget av ensomhet. Kanskje var han ikke blitt møtt på sine behov for nærhet, som vi mennesker er helt avhengige av. Kanskje var han blitt forlatt som liten. Det vet vi heller ikke, men mye tyder på at Sakkeus ikke hadde det godt i hvert fall, fordi han lot det gå utover andre mennesker. Men et besøk, eller tid, eller det å være ved siden av over en periode, det kan gjøre ekstreme ting for et menneske. Ok, avslutning. Nå har vi vært gjennom de tre tingene som jeg snakket om. Hva er det som gjør at vi kan gjøre disse tingene? Hva er det som gjør at vi kan komme med et budskap? Hva er det som gjør at vi kan ha tid til noen? Hva er det som gjør at vi kan handle på ting? Det er Guds kjærlighet. Vi har opplevd den kjærligheten selv, og vi har muligheten, altså det er motoren i livet vårt, er kjærligheten, Guds kjærlighet. Og det kan virke så lite åndelig og så lite eksklusivt og liksom bare skulle handle uten å få noe direkte tiltale. Men Guds tiltale til oss er å gå ut og gjøre godt. Han har gitt oss av sin kjærlighet, og den kan vi gi videre. Jeg skal avslutte med altså, den her kjærligheten da. Står det noe om i 1. Korinterbrev 13. Og tenk deg at denne kjærligheten er ikke noe vi skal prestere, men den har flyttet inn i oss. Og så kjærligheten har vi. Men det står i 1. Korinterbrev 13 at kjærligheten er tålmodig, den er velvillig, den utholder alt og tåler alt, den tror alt og håper alt. Og det beste er at kjærligheten faller aldri bort. Den blir ikke borte. Den er på innsida vår. Så vi kan, det er liksom motoren vår. Så da kan vi liksom gå ut. Da kan vi liksom gjøre noe, handle på noe. Så jeg har lyst til å utfordre siste minuttet. Jeg har lyst til å utfordre deg. Hvis du tenker i livet ditt nå, om de du har rundt deg, eller som du kanskje har lagt merke til rundt deg, om det er et menneske, eller en familie, eller et eller annet som dukker opp i tankene dine akkurat nå, tenk deg at du skal gjøre noe med det. Altså, hvis du tenker at det er noen som kanskje trenger noe praktisk hjelp, eller et godt ord, eller en gave, eller et besøk, og så bestemmer du deg for at det skal jeg gjøre kanskje denne uka som kommer. Det trenger ikke være noe mer åndelig over det enn at du har Guds ånd på innsida. At når du tenker på det mennesket eller den familien og går ut, så kan det endre noe. Ok. Takk, himmelske far, for din enorme kjærlighet som du har gitt oss. Takk at vi får kjenne på den, Herre, og smake på den, og bare kjenne at du omslutter oss på alle mulige måter, Herre. Takk for din velsignelse som er der til alle tider. Om omstendighetene er på topp eller om de er på bånd, så har du velsignet oss, du. Den velsignelsen, den gjelder alle dager. Jeg takker deg for at du oppmuntrer oss, og ja, du står bak oss i å handle på ditt ord, Herre. Og jeg takker deg for at du hjelper oss å huske på det i hverdagen. Når dagene flyr forbi og vi svirrer fra det ene til det andre. Men minn oss om mennesker, Herre, som du ser har bedt en bønn, eller som du ser trenger hjelp. Minn oss om de, Herre. Takk, himmelske far, for at din kjærlighet er til alle mennesker, Herre. Amen.